είναι το σηματάκι που κάθε εβδομάδα χαιρόμαστε να τα ακούμε. Και θα μπορούσαμε να το αφήσουμε να πέσει, δεν είναι 7 λεπτά κομμάτι. Μας γλιτώνει και από μπλα μπλα. Όπως καταλάβατε, είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου, που την ακούτε κάθε Παρασκευή 6 με 7, ζωντανά, όσοι έχετε συνδεθεί. Όσοι δεν έχετε συνδεθεί και θέλετε να τα ακούσετε κάποια άλλη στιγμή, με την άνεσή σας, ο περίφημος περιβόητος Ξακουστός Άρης, υπεύθυνος ηχοληψίας, κάποια στιγμή αργά το βράδυ της Παρασκευής την ανεβάζει, και μπορείτε να την απολαύσετε έτσι όπως εσείς θέλετε. Την εκπομπή παρουσιάζουν κλασικά Δημήτρης Κοδέλας και Βαγγέλης Ζέρβας, με επίσημο λογοκριτή αρχισυντάκτης εκπομπής, τον ένα και το μοναδικό, κυριολεκτικά, Δημήτρη Σιάτρα. Βαγγέλη, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Ήτανε καλός ο καιρός σήμερα.
Ναι.
Και κατάφερες να έρθεις.
Ναι. Να δούμε πώς θα φύγω. Λοιπόν, τώρα να πω κιόλας, γιατί τα συζητάγαμε και πριν την εκπομπή. Έγινε στην προηγούμενη εκπομπή μια ιδιαίτερη αναφορά σε κάποιες καιρικές συνθήκες και τα λοιπά.
Ειδικά του αρχισυντάκτη λείπεις.
Λοιπόν, και νομίζω ότι πέρα από το χιουμοριστικό της υπόθεσης, και το βάλατε και πολύ ωραία και στην προηγούμενη εκπομπή το θέμα, αξίζει να πούμε έτσι σε ένα-δύο λεπτά κάτι που το συζητάμε πολλές φορές και εμείς Δημήτρη και με τους συναδέλφους στη δουλειά, ότι για μας και για το ραδιόφωνο εδώ και για το συνδικάτο, αλλά νομίζω και γενικότερα, ο εργαζόμενος δεν σταματάει σαν εργαζόμενος όταν φεύγει από τη δουλειά, αλλά υπάρχει το σύνολο των προβλημάτων της εργατικής τάξης, και ένα από αυτά αφορούν και την κατάσταση, ας πούμε, στη γειτονιά, την κατάσταση που αντιμετωπίζει στο σχολείο με τα παιδιά του, την κατάσταση που αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά του, και την βιώνουν πολλοί συνάδελφοι από το φάρμακο και τη συζητάμε. Πλευρά μιας τέτοιας κατάστασης είναι και αυτά που συζητάγατε έτσι και την προηγούμενη φορά, και τα οποία δεν είναι για μένα, επειδή τυχαίνει, ας πούμε, να μένω σε κάποια περιοχή, αφορούν πολλούς συναδέλφους και αφορούν και πολλούς συναδέλφους, νομίζω, και σε όλη την Ελλάδα. Απλά λόγω Αθήνας και λόγω εμπειρίας έχουμε παραδείγματα, όπως είπατε και εσείς την προηγούμενη φορά, όπου ολόκληρες περιοχές της Αθήνας, όπως το τέταρτο διαμέρισμα για παράδειγμα, που είναι λαϊκές γειτονιές, υποβαθμισμένες γειτονιές, την ίδια στιγμή που οι Δήμοι, οι αρχές, η κυβέρνηση, με την ίδια πολιτική η οποία τσακίζει τα εργατικά δικαιώματα στους χώρους δουλειάς, τα μνημόνια κτλ., απομιζούν εκατομμύρια ευρώ από φόρους, από χαράτσια, από το ένα από το άλλο. Την ίδια στιγμή, σε πολλές από αυτές τις περιοχές που ζει μεγάλο μέρος εργατικής τάξης της Αθήνας, και λαϊκά στρώματα, αντιμετωπίζουν πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα σε υποδομές, σε σχολεία, σε δρόμους. Και αυτά τα προβλήματα είναι ενιαία προβλήματα. Είναι ενιαία με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στη δουλειά. Και νομίζω, Δημήτρη, ότι ο μόνος τρόπος να γίνουν βήματα σε αυτά είναι ακριβώς αυτά που συζητάμε και εδώ πέρα και για το χώρο της δουλειάς. Δηλαδή, να υπάρχει αλληλεγγύη, να υπάρχει ενότητα με τις ταξικές οργανώσεις, με τις λαϊκές επιτροπές στη γειτονιά. Να μην υπάρχει λογική του συμβιβασμού, ότι έτσι είναι, εδώ μένω, τι να κάνω κτλ. Γιατί πραγματικά το 2019 είναι απαράδεκτο, ας πούμε, άνθρωποι να μην μπορούν να βγουν από το σπίτι τους επειδή έβρεξε μισή ώρα. Παιδιά να μην μπορούν να μπουν στο σχολείο. Τώρα, δεν θέλουμε να περιαθολογήσουμε, συνάδελφοι. Κοιτάξτε, στο Δήμο Αθηναίων υπάρχει πλεώνασμα πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο το έχουν πάρει από τους δημότες. Και θα σας πω και προσωπικά, από το τέταρτο διαμέρισμα υπάρχουν σχολεία τα οποία έχουν υποστεί καθίζηση, που στάνουν στα ταβάνια, που τα παιδιά δεν μπορούν να κάνουν μάθημα, δρόμοι πλημμυρισμένοι, ατυχήματα κτλ. Δεν είναι αυτή η μοίρα μας, ας πούμε. Και είναι στο δικό μας χέρι να το αλλάξουμε αυτό. Και όπως λέμε, να παλέψουμε ενιαία και στον χώρο της δουλειάς, έτσι πρέπει να το κάνουμε και στη γειτονιά. Και αξίζει και αυτά τα προβλήματα να τα συζητάμε, γιατί δεν είναι αποκομμένα, όχι όσον αφορά τις αιτίες, αλλά και όσον αφορά τον αντίπαλο που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, που είναι αυτή η πολιτική, ας πούμε, που στερεί και τα εργατικά δικαιώματα.
Εγώ, για να το προχωρήσω λίγο παραπέρα, αν κάναμε μια ερώτηση, ας πούμε, ξέρω εγώ, εν είδη δικηγόρου του διαβόλου που λέμε, ότι εντάξει, τελική ανάλυση, ας πούμε, ξέρω ότι ενδιαφέρουν όλα αυτά, μια εκπομπή η οποία είναι για το Συνδικάτο Φαρμάκου. Νομίζω, συναδέλφοι και συναδελφοί, την απάντηση συνέδωσε ο Βαγγέλης στον πρόλογό του. Όσο και αν θέλουν να μας πείσουν Και ορισμένοι το κάνουν και πάρα πολύ έξυπνα. Εγώ έχω διαβάσει και πάρα πολύ ενδιαφέρουσες αναλύσεις για το ποια είναι η ζωή του ανθρώπου. Ότι η προσωπικότητα του ανθρώπου, ας πούμε, αν θυμάμαι καλά, έχει κάποιες σφαίρες, ας πούμε, ξέρω εγώ, επιρροής, κοινωνικής δραστηριότητας κτλ. Οι οποίες είναι εντελώς ξεχωριστοί μία από την άλλη. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορεί να πηγαίνεις στη δουλειά σου, ξέρω εγώ, να τρέξεις αμπαλαβώς, να υφίστασαι όλα αυτά που υφίστανται το σύνολο των εργαζόμενων, να σε τρέχουν, να σε μαστιγώνουν, να σε εκβιάζουν κτλ. Αλλά ξαφνικά, λοιπόν, μόλις χτυπήσει κάρτα και φύγεις και γυρίσεις σπίτι σου, ξαφνικά γίνεσαι, ξέρω εγώ, ένας πολίτης που όλα όσα βλέπεις γύρω σου δεν έχουν καμία σχέση, ας πούμε, ξέρω, με την υπόλοιπη πραγματικότητά σου. Και πρέπει να κουβεντιάσεις, ξέρω εγώ, πιο εστέτ πράγματα, ας πούμε, πιο ελιτίστικα. Ας πούμε κάτι άλλο, για παράδειγμα. Ας μιλήσουμε, ξέρω εγώ, για τη φωταγώγηση του Αγίου Βαλεντίνου, ας πούμε. Να, αυτά πρέπει να μας ενδιαφέρουν. Και επειδή, ξέρεις, τρώμε που τρώμε, ρε παιδάκι μου, όλη τη μιζέρια, τι 5 μέρες την εβδομάδα ή 7 μέρες την εβδομάδα, για τα υπόλοιπα, ας πούμε, κάτι πιο ευχάριστο, για παράδειγμα. Αυτό και πάρα πολύ, πάρα πολύ γλαφυρά και πάρα πολύ όμορφα, νομίζω, μας είπε ο Βαγγέλης. Και επειδή ό,τι και να γίνει, πότε θα είναι, ξέρω, το Μάιο, θα επιλέξουμε, ας πούμε, εξωτοπικούς άρχοντες. Καλό είναι, εμείς δεν θα σας υποδείξουμε, αλλά καλό είναι να βάλει ο καθένας μέσα στο κεφαλάκι του, ας πούμε, τα κριτήρια της επιλογής. Αυτό. Και να μην πέσουμε στη λούμπα ότι άλλο το ένα, άλλο το άλλο, ξαφνικά γινόμαστε πολυσχηδείς προσωπικότητες, που κάθε τμήμα της προσωπικότητάς μας, ας πούμε, δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο και της ζωής μας.
Και μόνο, ακριβώς όπως το είπε ο Δημήτρης, συναδελφοί, και μόνο μία προσθήκη. Η παγίδα εδώ πέρα είναι αυτή που είπε ο Δημήτρης, ότι άμα πηγαίνουμε στη λογική ότι με το που τελειώνουμε τη δουλειά γινόμαστε κάτι άλλο και τα προβλήματα είναι άλλα, μπορεί να καταλήξουμε να πιστεύουμε ότι τα προβλήματα θα λυθούν, όχι όπως λέμε, ξέρω εγώ, στη δουλειά κτλ., αλλά θα λυθούν άμα επιλέξουμε τον τάδε διαχειριστή που λέει τα ίδια, την τάδε ερμηνεία κτλ. Όταν όμως τα προβλήματα τα βλέπουμε παντού, με διαφορετικό τρόπο και στη δουλειά και στη γειτονιά και στην εκπαίδευση κτλ., σημαίνει ότι κάτι άλλο συμβαίνει και δεν είναι απλά θέμα ενός ωραίου προσώπου, ενός κάποιου που έρχεται και λέει μεγάλα λόγια παραμονής εκλογών, αλλά ότι τελικά είναι θέμα της ίδιας πολιτικής. Και μόνο άμα αλλάξει αυτή η πολιτική τελικά θα μπορέσουν να αλλάξουν και οι συνθήκες, όπως λέει και ο Δημήτρης. Για μας, λοιπόν, ο εργαζόμενος είναι ολοκληρωμένος άνθρωπος. Είναι εργαζόμενος στη δουλειά του, είναι εργαζόμενος στο σπίτι του, είναι εργαζόμενος στο σχολείο που πηγαίνει τα παιδιά του, είναι εργαζόμενος όταν έχει ή δεν έχει δικαίωμα ή δεν έχει πρόσβαση, μάλλον, στον αθλητισμό, στον πολιτισμό, στη μουσική, στο ποδόσφαιρο, σε όλα αυτά. Ένας είναι ο εργαζόμενος και είναι ενιαίος. Και έχει δικαιώματα, όπως λέμε και για τη δουλειά, έχει δικαιώματα σε όλα τα επίπεδα και με τον ίδιο τρόπο πρέπει να τα διεκδικήσει. Άρα το μόνο και απόλυτο κριτήριο είναι να μπουν μπροστά οι δικές του ανάγκες, όπως λένε τα ταξικά συνδικάτα, να μπουν μπροστά τα δικά του συμφέροντα.
Και επειδή, λοιπόν, αυτά τα συμφέροντα, συναδέλφοι και συνάδελφοι, είναι κοινά, κοινή πρέπει να αντιμετώπιση, κοινός ο αγώνας. Και αυτός ο αγώνας, για να έχει ένα αποτέλεσμα, περνάει μέσα από τη μαζικοποίηση των ταξικών συνδικάτων. Στην προκειμένη περίπτωση, μια και είμαστε συνδικάτο φαρμάκου, από τη μαζικοποίηση του κλαδικού συνδικάτου και της Ομοσπονδίας. Αυτή είναι η πιο ασφαλής διέξοδος και λύση που με ασφάλεια μπορούμε να προτείνουμε. Καταρχάς για τους ίδιους εαυτούς μας. Επειδή όμως έχουμε και ένα χούι, ας πούμε, σαν εκπομπή, αυτά που λέμε θεωρητικά, να προσπαθούμε, ξέρω εγώ, λίγο να τα κάνουμε και λίγο πιο πρακτικά, να δείχνουμε και τα παραδείγματα που επιβεβαιώνουν, ας πούμε, όλα αυτά που τόσο ωραία θεωρητικά, ας πούμε, σας λέγαμε τόση ώρα. Ξέρετε, ο εργαζόμενος, όπως είπε ο Βαγγέλης, όταν φεύγει από τον τόπο εργασίας του, έχει να αντιμετωπίσει μια πραγματικότητα σαν αυτή που μόλις πριν σας περιέγραψε. Και καμιά φορά, φίλοι και φίλες, η πραγματικότητα είναι πάρα πολύ σκληρή. Γυρίζεις κατάκοπος από τη δουλειά και ανοίγεις την πόρτα του σπιτιού και από κάτω βλέπεις καμιά δεκαπενταριά φακέλους. Ο ένας μπορεί να είναι από την εφορία, ο άλλος μπορεί να είναι από την τράπεζα για το στεγαστικό σου δανείο, ο άλλος φάκελος μπορεί να είναι από την ΕΙΔΑΠ, από τη ΔΕΗ, από τον ΟΤΕ και πάει λέγοντας. Λοιπόν, αυτά δεν είναι ραβασάκια που σας στέλνει το αφεντικό σου. Δεν θέλουμε να μπούμε τώρα σε αναλύσεις, ας πούμε, υψηλές πολιτικής οικονομίας, γιατί συνδέονται και όλα αυτά. Ωστόσο, είναι πράγματα που πραγματικά επιβαρύνουν και δυσχεραίνουν και κάνουν ακόμα πιο δύσκολη τη ζωή όλων μας. Εμείς αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι ακόμα και αυτά τα προβλήματα, μόνο με οργανωμένη απάντηση μπορούμε να τους δώσουμε κάποια λύση.
Και αλληλεγγύη.
Ακριβώς, και αλληλεγγύη. Και αυτό να μην το υποτιμάτε. Εμείς εδώ πέρα δεν είμαστε εκπομπή μεσημεριανάδικος, με να σας δείξουμε, κοίταξε να δεις ο τάδε άνθρωπος είχε αυτό το πρόβλημα. Όχι, δεν το κάνουμε γι' αυτό, για να μην παρεξηγηθούμε, ούτε να δείξουμε, ξέρω εγώ, τι μάγκες που είναι στο κλαδικό συνδικάτο και τι κάνουν. Δεν είναι αυτό. Αυτό που θέλουμε να δείξουμε και θα μιλήσουμε τώρα σε λίγο με μια συναδέλφισσα είναι πως πραγματικά αυτό που σας είπαμε είναι το μοναδικό πράγμα που μπορεί να δώσει. Να δώσει απάντηση, να δώσει διέξοδο, να δώσει ανακούφιση και να δώσει και μια προοπτική. Ότι όπως είπε ο Βαγγέλης, αυτοί που θέλουν να μας πείσουν ότι όλα είναι δοσμένα, τελειωμένα και δεν αλλάζουν, τελικά όλα αλλάζουν αν το θέλουμε. Έτσι. Οπότε λέω να πάμε ένα τραγούδι και να περάσουμε στη συνάδελφο έκπληξη, ζωντανή σύνδεση.
Πάμε.
Βαγγέλη, όπως λέγαμε πριν, νομίζω σε όλους μας έχει τύχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή πραγματικά να μας έρχονται 15 απανωτά εγκεφαλικά. Εμένα τα τελευταία δύο χρόνια μου έρχεται από την εφορία δηλαδή. Ειδικά με τη φορολόγηση των αυτοκινήτων.
Και από τη ΔΕΗ και από την ΕΙΔΑΠ για άλλους συναδέλφους.
Και που να τρέχεις και να μην φτάνεις.
Ο ένφια, τέλος πάντων. Είναι...
Και υπάρχουν λοιπόν, επειδή ζούμε και σε τόσο έτσι φοβερές εποχές που δεν ξέρουμε τι να κάνουμε τα λεφτά, που πραγματικά υπάρχουν οικογένειες. Γιατί εντάξει, εγώ σε αντίθεση με εδώ πέρα που την παρέα των πολυτέκνων, ας πούμε, που είμαι, εγώ είμαι και μόνος, δηλαδή ένα σκυλί έχω, δεν τρέχει τίποτα. Αλλά υπάρχουν οικογένειες που πραγματικά μπορεί να είναι τετραμελείς, πενταμελείς και να δουλεύει ο ένας. Και αυτός ο ένας, ας πούμε, με το μισθό του, με το τρέξιμό του, να πρέπει να τα φέρει βόλτα για όλους. Δεν είναι κάτι σπάνιο. Και μέσα σε αυτά τα πράγματα έρχεται λοιπόν, ας πούμε, τώρα που όλα είναι ιδιωτικοποιημένα, εδώ για να μην τρελαθούμε, αυτά που μέχρι πριν λίγο τα ξέραμε σαν οργανισμούς κοινής ωφέλειας, πλέον λειτουργούν με απόλυτα ιδιωτικά κριτήρια. Αμαλάχοι βάζουν και 10 δικηγόρους να σε παίρνουν τηλέφωνο, να σε εγκαλούν όποτε, ξέρω εγώ, ξεχνάς να... Όχι ξεχνάς, όποτε αντικειμενικά δεν έχεις δηλαδή να καταβάλεις. Και έχουμε δυστυχώς, συνάδελφοι, εν έτη 2019, χειμώνα ανθρώπους να παγώνουν και 2019 ανθρώπους αξιοπρεπείς που να τους κόβουν το νερό και το ρεύμα. Μία τέτοια περίπτωση λοιπόν θέλαμε να αναδείξουμε, όχι γιατί είναι κάτι καινούριο, αλλά επειδή ο τρόπος που αντέδρασε αυτή η γυναίκα είναι κάτι διαφορετικό, να το πούμε έτσι, διαφορετικό και για μας εδώ στο Πάμε, αλλά για πολύ κόσμο. Και πώς κατάφερε λοιπόν, λειτουργώντας κάπως διαφορετικά, να το πω έτσι, να το ξεπεράσει. Αλλά επειδή τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, να καλησπερίσουμε την Ελπινίκη. Έλπη, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Ακούγεσαι πάρα πολύ καλά.
Ευχαριστώ, γιατί είχα πολύ αγωνία, γιατί είμαι σε διαδρομή, κατεβαίνω από το Δημότυχο. Όχι, ζω τον γιος μου σήμερα.
Πόσο, 9 μήνες τώρα κάνουνε?
Ο Γιάννης θα έκανε κανονικά 6 μήνες, γιατί είμαστε μονογονική οικογένεια. Συντηρώ τα δύο μου παιδιά από το 2000 που χώρισα. Πέρσι άλλαξε η νομοθεσία. Και τα στρατεύσιμα νιάτα που συγκαταλέγονται σε μονογονεϊκές οικογένειες και με πολύ χαμηλά οικονομικά, δυστυχώς υποχρεώνουν να τον υπηρετήσουν 9. Το χαριστικό του εξαμήνου έχουν μόνο όσοι έχουν στο σπίτι τους αμαία, άτομα με μερικές ανάγκες, ή όσα έχουν να γιατροπορέψουν και να γυροκομίσουν ανθρώπους άνω των 70 ετών. Μόνο αυτοί επιτρέπεται πλέον να έχουν εξάμεινο. Όλοι οι υπόλοιποι, οποιαδήποτε, με οποιαδήποτε οικονομικά κριτήρια, 9 μήνες τουλάχιστον.
Και βέβαια, επειδή η ελληνική πολιτεία βλέπει και είναι πάρα πολύ ευαίσθητη πάνω σε αυτά τα κριτήρια, σου λέει να τον στείλουμε κάπου εδώ κοντά.
Ναι. 900 χιλιόμετρα θα κρύα. Ναι, εντάξει. Το χαρήκαμε, εντάξει, τι να πω, ήταν ένα ωραίο ταξίδι. Χτες ξεκινήσαμε με την κόρη μου και με την κοπέλα του γιού μου. Σήμερα ορκίστηκε και σήμερα πρέπει να κατέβουμε Αθήνα. Γιατί πού θα μείνουμε εδώ? Κλασικά πράγματα. Μηδενικά βέβαια, και μαζεμένα από το ΣΟΗ τα λεφτά, γιατί είναι πολλά τα έξοδα, Άρη. Το λέω γιατί είναι μια φράση που λέγεται σε μια παλιά ελληνική ταινία. Μαζεύτηκε το ΣΟΗ, ευτυχώς. Υπάρχει ακόμα η ελληνική οικογένεια στην Ελλάδα. Η παλιά ελληνική οικογένεια, να τσοντάρουν όλοι. 50 από εδώ, 20 από εκεί, μαζεύτηκαν τα
κάπως
λεφτά.
Έτσι, και κάπως έτσι σώζεται. Λοιπόν, Ελπινίκη, επειδή και ο χρόνος εδώ πέρα, ξέρεις, είναι λίγο.
Είναι χρήσιμο, ναι, ξέρω.
Είναι λίγο περιορισμένο.
Λοιπόν, προσωπική μου εμπειρία.
Τι θέλω να πούμε. Εμείς καταρχάς είπαμε το όνομά σου και αυτό λίγο να το διευκρινίσουμε. Όχι ότι έχουμε κάποιο πρόβλημα να.
Όχι, να πω κατά πιθανό μου, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ελπινίκη Παπαχριστοπούλου.
Ωραία.
Αν θέλετε και το πατρόνιμο, ευχαρίστω.
Όχι.
Δεν έχω πρόβλημα, δεν τρέπομαι.
Γιατί αν το θέλεις, Ελπινίκη, μέσα από αυτή την κουβέντα τη σύντομη που θα κάνουμε, δεν θέλουμε, πώς να το πω έτσι, να περιπτωσιολογήσουμε. Θέλουμε να δείξουμε και σε φίλους, συνάδελφους, ανέργους που μας ακούνε, ότι δεν
υπάρχουν λύσεις.
Μπράβο, υπάρχουν λύσεις. Μπορούν κάτι να κάνουν.
Δεν είμαστε μόνοι μας. Όταν δεν θέλουμε, δεν είμαστε μόνοι μας.
Ωραία.
Εγώ αυτό έχω να πω. Θα πω εντάχει λίγο το ιστορικό. Έχω υπάρξει άνεργη 3 χρόνια. Είχε μαζευτεί ένα μεγάλο ποσό στη ΔΕΗ. Το 17 προσπάθησε να μπω με μια ρύθμιση που είχε ξεκινήσει τότε χωρίς προκαταβολές παρά μόνο τον τελευταίο ληξιπρόθεσμο, το λέω. Πήγα στη ΔΕΗ μόνη μου εκείνο το διάστημα. Δεν μου κόψε εκείνο το διάστημα να πάω το συνδικάτο μαζί. Μπήκα σε ρύθμιση. Δεν κατάφερα να την κρατήσω γιατί κάποια στιγμή ήταν υπέρογκο τετράμινο. Δίμηνο, συγγνώμη, μαζί με την δόση δεν μπορούσα να τα απεξέλθω. Για ένα μήνα έχασα τη ρύθμιση. Με βγάλαν από κλινικό τιμολόγιο που ήμουν κλινικό τιμολόγιο γιατί ήμουν πολύ χαμηλόμισθη. Με δύο παιδιά. Τα συντηρώ μόνο το 2000 που είμαι χωρισμένη, επαναλαμβάνω. Προσπάθησα και εγώ πηγαίνοντας στα ταμεία της ΔΕΗ να πληρώσω έστω τον τρέχοντα πλέον εκτός ρύθμισης. Δεν δέχτηκε κανένα ταμείο να με εξυπηρετήσει. Έστειλα την κόρη μου να παρακαλέσει άλλες τρεις φορές. Κανένα ταμείο δεν δέχτηκε να με εξυπηρετήσει. Οπότε είχα μείνει με έναν λογαριασμό ο οποίος μόνο στη ΔΕΗ ανέβαινε. Χωρίς να χωρίσει να πληρώσω κάτι. Ναι. Και την Τρίτη που μας πέρασε προχτές. Την Τρίτη, προχτές. Πόσο ήταν, δεν θυμάμαι τώρα, κολλάω. 19, μπράβο. Με παίρνει η κόρη μου τηλέφωνο. Εγώ ήμουν σε περιοχή γιατί είμαι φαρμακοϋπάλληλος, είμαι εξωτερικός φαρμακοϋπάλληλος όμως. Μου λέει, μαμά, μας κόψαν το ρεύμα. Φυσικά, αφού δεν έπαθα κεφαλικό μέσα στο φαρμακείο που ήμουνα, είναι τυχερός και ο φαρμακοποιός που δεν το έζησε, ότι μου ήρθε. Το περίμενα, αλλά δεν το περίμενα τώρα. Τέλος πάντων, η πρώτη μου κίνηση να πάρω το τηλέφωνο τον πρόσωπό μου στο κλαδικό μου συνδικάτο και φίλο μου και αδελφό μου πλέον, το Γιάννη.
Και μέλος του δουστού του κλαδικού.
Και μέλος του συνδικάτου μου βέβαια, δηλαδή του κλαδικού μου συνδικάτου, και του λέω, Γιάννη, έχω πρόβλημα, σοβαρό πρόβλημα, μου κόψαν το ρεύμα, πες μου τι πρέπει να κάνω. Και μου λέει, περίμενε, θα μιλήσω και θα σε πάρω να σου πω. Η αλήθεια είναι ότι κινητοποιήθηκε όλο το σύστημα σε χρόνο ντετέ. Εγώ ενημέρωσα το συνδικάτο μου την Τρίτη. Την Πέμπτη το πρωί είχαμε ραντεβού κάτω από τη ΔΕΗ.
Στην Αριστείδη.
Το κλαδικό μου συνδικάτο. Ότο με άχης ενέργειας από ό,τι μου το συστήσα το παλικάρι. Συνάδελφοι που δεν τους είχα δει ποτέ βρεθήκανε δίπλα μου, το λέω ειλικρινά.
Είχαμε και βοήθεια να πούμε και από τους συναδέλφους του κλαδικού της ενέργειας.
Ναι.
Μαζί με
το κλαδικού της ενέργειας, βέβαια. Ναι. Αυτό, γι' αυτό είπα, γιατί θα βάζω και το μεάχης. Το παιδί μου είχε να λάβει την ενέργεια μου, είπαν. Έτσι μου το συστήσανε. Δεν περίμενα στην ουρά. Αυτό ήταν πρωτοφωνές για μένα. Γιατί κάθε φορά που πήγα στη ΔΕΗ περίμενα, έχανα μεροκάμα το ολόκληρο. Περίμενα στην ουρά. Μπήκαμε κατευθείαν με τον εκπρόσωπο του κλαδικού μου συνδικάτου και με την εκπρόσωπο της ενέργειας στο γραφείο της διευθύντριας της ΔΕΗ. Ανήκω στα κεντρικά της ΔΕΗ, στην Αριστείδου, το τονίζω, οπότε όσοι ξέρουν την Αριστείδου ξέρουν ότι έχει πάρα πολύ κόσμο, πάντα. Μιλήσαμε με την κυρία εκεί, την κυρία Αυγερινού, την έμαθα και το όνομά της γυναίκας, αναγκαστικά. Αμέσως βρήκε λύση. Αμέσως μας είπε τι πρέπει να κάνουμε, αμέσως προμηθοποιήθηκε και εμπιστοποιήθηκε υπέρ του δέοντος, ενώ μέχρι τον Νοέμβριο, όπως ήταν την κόρη μου, ήταν αδιάλακτη, 30% μπροστά του συνολικού ποσού και ό,τι δώσεις βγάλει το σύστημα. Αδιάλακτο αυτό, έτσι, δεν υπήρχε ούτε μία, ρε παιδί μου, κάνε κάτι άλλο. Όχι, αυτό, 30% του συνολικού ποσού και τα υπόλοιπα σε δώσεις. Ό,τι δώσεις βγάλει το σύστημα. Ξαφνικά βρεθήκανε άλλες λύσεις, δεν έδωσα προκαταβολή το 30%, έδωσα μονάχα το 1,85, δηλαδή τη μία δόση.
Και φαντάζομαι ότι το ρεύμα επανασυνδέθηκε εκείνη τη στιγμή.
Την ίδια μέρα. Με την κίνηση, φύγαμε από το γραφείο της κυρίας Αυγερινού στη ΔΕΗ γύρω στις 10.30. Στις 3 το απόγευμα, το μεσημέρι μάλλον, δεν είχα γίνει ακόμα σπίτι μου, είχαμε ρεύμα.
Ωραία. Να ρωτήσω κάτι, Λυπηνική.
Ναι.
Είναι προφανής η απάντηση, αλλά θέλω να την ακούσω από σένα, ρε συνάδελφε. Το γεγονός ότι δεν πήγες ως άτομο, ακριβώς ως Ελπινική, αλλά εκεί ήσουν μαζί με το συνδικάτο σου, το γεγονός ότι αυτή η κυρία διευθύντρια απ' έξω ήξερε ότι υπάρχουν άλλοι 40, οι ναι, οποίοι δεν έχουν περίπου προσωπικό πρόβλημα, αλλά εκπροσωπούν πρόβλημα και παλεύουν για ένα πρόβλημα ενός συναδέλφου.
Ναι. Σίγουρα τις φάνηκε, δηλαδή καταλαβαίνεις παιδί μου κάποια πράγματα όταν έχεις αντιμετωπίσει το ίδιο πρόβλημα μόνος σου. Mm-hmm. Όσες φορές είχα πάει μόνη μου, σας το είπα και πριν, περίμενα μία ουρά ατελείωτη, λογικό, υπάρχει ουρά, και ήταν αδιάλακτο το σύστημα, αδιάλακτο. Αυτό τέλος, γεια, απρόσωπο τελείως. Όταν πήγα με το κρατικό συνδικάτο και με τον εκπρόσωπο της τομέα ενέργειας επάνω, μπήκε σε μια θέση άμυνας η ίδια διευθύντρια, το κατάλαβε ότι δεν μιλάνε μια απλή καταναλώτρια πια, μιλάνε κάποια που είναι συνδικαλίστρια, καταναλώτρια εμένα, αλλά συνδικαλίστρια κιόλας, με ό,τι δύναμη μπορεί να είμαι εγώ συνδικαλίστρια, τέλος πάντων, και δεν είμαι μόνη μου. Αυτό φάνηκε ακόμα και στον τρόπο ότι μέχρι, επειδή έπρεπε να μπω σε μια διαδικασία του να εκτυπωθεί ένα χαρτί μέσω του λογιστή μου για να μπω στο χρονικό τιμολόγιο ξανά, γιατί είχε αλλάξει και αυτή η διαδικασία, παρότι έπαιρνες αυτόματα, μόνο με το κριτήριο της, με ένα τηλέφωνο έπαιρνες. Mm-hmm. Έπαιρνες, δεν έχεις, έλεγες αυτό το μισθό έχω και σε βάζανε. Το πρέπει να το κάνει λογιστή σου αυτό. Εγώ δεν το ήξερα. Κλασικά. Ποιος να συνενώσει. Έδωσε μέχρι το προσωπικό της email, μέσω της ΔΕΗ βέβαια προσωπικό email, για να στείλει ο λογιστής μου την έγκριση ότι είμαι στο γενικό τιμολόγιο για να ξεκινήσει η διαδικασία.
Μάλιστα.
Δηλαδή η συμπεριφορά της ίδιας διευθύντριας εμένα μου δείξε ότι τελικά εάν δεν συνεργαστούμε μεταξύ μας όλοι μαζί, οι εργαζόμενοι, και αν δεν γίνουμε ο ένας για τον άλλον και όλοι για τον έναν και να συνυπάρξουμε όλοι μαζί, ενωμένοι όλοι μαζί, δεν θα καταφέρουμε τίποτα. Πρέπει δηλαδή πάντα ό,τι κάνουμε, δυστυχώς, ευτυχώς για μένα, να είμαστε όλοι μαζί.
Ακριβώς αυτό.
Με όποια δύναμη.
Αυτό ακριβώς θα ρωτάγαμε τώρα.
Και με όποιο αποτέλεσμα. Καλό, σε μένα τυχνά είναι καλό αυτή τη φορά, παιδιά. Το λέω, πολύ καλό. Για μένα είναι πολύ καλό.
Όχι, είναι
κάποιες άλλες φορές μπορεί να είναι τόσο καλό, να είναι λιγότερο καλό ή κακό. Και πάλι θα βρεθούν λύσεις. Πιστεύω ότι όταν είμαστε ενωμένοι και υπάρχει διάθεση να διεκδικήσουμε αυτά που μας ανήκουν και θα έχουμε δουλέψει, θα βρεθούν λύσεις.
Τα είπες όλα.
Θα πω και κάτι τελευταίο από έναν πολύ καλό μου δεξιό, τον πατέρα μου. Θεός χωρέστο, τον έχω χάσει πριν 3 χρόνια. Ο μπαμπάς ήταν πολύ δεξιός και πάντα το έλεγα για να τον κάνω, να τον πειράξω, ότι ευχαριστώ τη δεξιά που με έκανε αριστερή.
Σε πρόλαβες το πάμε, μεγάσω, μπαμπάς.
Ναι, εγώ μεγάλωσα σε ένα δεξιό περιβάλλον. Ναι. Πολύ δεξιό περιβάλλον. Και τον πήρε στον μπαμπά μου λέγοντας τη φράση ευχαριστώ πάρα πολύ τη δεξιά, γιατί η δεξιά με έκανε να είμαι αριστερή. Όταν όμως ξεκίνησα να δουλεύω στα 17,5 επίσημα με ένσημα, Θεός χωρέστον, μου έλεγε, παιδί μου, πού θα πάω για δουλειά? Μπαμπά, θα πάω να γίνω πολίτης σε μαγαζί. Μάλιστα. Το συνδικάτο σου ποιο είναι, το ξέρεις? Όχι. Πρώτα θα γραφτείς το συνδικάτο σου και μετά θα υπογράψεις σύμβαση εργασίας. Ο πατέρας μου που ήταν δεξιός. Νομίζω ότι σας κάλυψα, έτσι.
Ελπινίκη, νομίζω ήταν το καλύτερο που μπορείς να μας πες.
Ο πατέρας μου που ήταν δεξιός.
Αλλά είχε όμως το ένστικτο του
αριστερού. Ναι. Πάντα. Ήξερε ότι μόνος του δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα όταν αφορούσε τον κλάδο του και την εργασία του. Ο πατέρας μου μέχρι και που πέθανε ήταν γραμμένος στο κρατικό συνδικάτο των Βουλκαζιτεράδων.
Μάλιστα.
Πατέρας μου.
Ελπινίκη μου, σου ευχόμαστε καλή επιστροφή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνεισφορά σου.
Καλή δύναμη, δυνατά, πάντα ενωμένη, ποτέ νικημένη. Αυτό, κουράγιο, μας περιμένουν αγώνες τρελοί, θα τα καταφέρουμε όμως, γιατί είμαστε πολλοί.
Εδώ και τα παιδιά λένε και καλή θητεία για το γιο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
Ευχαριστούμε πολύ, Ελπινίκη.
Ευχαριστούμε.
Καλή επιστροφή, προσεκτικά στον δρόμο. Γεια.
Γεια χαρά.
Να είστε καλά, γεια σας, καλό βράδυ.
Εντάξει, νομίζω
ήταν,
δεν χρειάστηκε να πούμε και εμείς πολύ.
Πραγματικά, δηλαδή, δεν τα είπε όλα η συνάδελφισσα και που τα έζησε κιόλας. Πίσω, Δημήτρη, θα είχε νόημα να πούμε ότι είναι και ένα παράδειγμα που αξίζει να το σκεφτούμε κι εμείς και όλοι οι συνάδελφοι, Γιατί είτε με τη ΔΕΗ, είτε με οτιδήποτε άλλο, είτε με τις υποδομές, είτε με το ΝΕΜΦΙΑ, είτε με χρέη, είτε με άλλα προβλήματα, το μήνυμα που έδωσε η συναδέλφισσα είναι ότι όταν έτυχε αυτό δεν είπε αυτή είναι η μοίρα μου, τι να κάνω. Έψαξε την ίδια μέρα να βρει το συνδικάτο, να βρει τους συναδέλφους, να ενημερώσει κτλ. Και τα αποτελέσματα ήταν αυτά. Και όπως είπε, και αυτό ήθελα να πω, ότι ακόμα και να μην ήταν αυτά τα αποτελέσματα, αυτός είναι ο μόνος τρόπος να βγει κάτι, να υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα. Εμείς εδώ δεν δίνουμε μαγικές συνταγές, ούτε προτείνουμε τρόπους, έτσι δεν είναι, λύσεις ας πούμε συγκεκριμένων περιπτώσεων κτλ. Ο μόνος τρόπος είναι να υπάρξουν αποτελέσματα, όμως γενικά είναι ο συλλογικός αγώνας. Και θα βρεθούν τρόποι και για την κάθε περίπτωση. Και έχουμε και άλλα τέτοια παραδείγματα, συνάδελφοι. Δεν είναι μόνο η ΔΕΗ. Έχουμε παραδείγματα από γειτονιές που γίναν αγώνες και έχουν αρχίσει να φτιάχνονται υποδομές σε σχολεία, τις επανασυνδέσεις του ρεύματος. Έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα στα οποία και σε όλα έχουν ένα κοινό παρονομαστή. Ότι ενώθηκαν οι εργαζόμενοι, δεν κάθισαν σπίτι τους, βρήκαν τα συνδικάτα τους, τις ταξικές οργανώσεις και βάλανε μπροστά, αυτό έκανε και η συναδέλφισσα, έβαλε μπροστά τις δικές της ανάγκες, όχι μόνη της, μαζί με τις ανάγκες όλων των συναδέλφων. Και νομίζω αυτό είναι το καλύτερο μήνυμα.
Και κυρίως, Βαγγέλη, επειδή εμένα μου άρεσε πάρα πολύ έτσι πως το ξεκίνησες, ήταν αυτή η συναδέλφισσα, λοιπόν, έριξε μια μούτζα σε αυτούς που λένε είναι άλλη ελπινίκη όταν δουλεύει, είναι άλλη ελπινίκη όταν γυρνάει σπίτι. Όταν δημιουργήθηκε αυτό το πρόβλημα, το οποίο είναι κοινωνικό πρόβλημα και συνδέεται, υπάρχει μόνο μία σφαίρα. Εγώ είμαι ο Δημήτρης από πάνω μέχρι κάτω 24 ώρες 24ωρο. Δεν είμαι άλλο όταν φεύγω από τη Σερβιέ, η εταιρεία που δουλεύω, είμαι και άλλο όταν πηγαίνω, ξέρω εγώ, να πιω ένα καφέ όταν γυρίζω σπίτι μου. Λοιπόν, θεώρησε πάρα πολύ φυσικό να μην πάει, ξέρω εγώ, στον παπά της ενορίας, ας πούμε, να τη διαβάσει. Εντάξει, αλλά
είσαι
να πάει.
Ή σε κανέναν τοπικό, ναι, παράγοντα. Ακριβώς. Καταλαβαίνετε τι λέω. Σε κανένα γραφείο να πάει να κάνει κάτι μόνη της, ας πούμε. Αλλά σκέφτηκε κατευθείαν το
συνδικάτο. Πήγε με αυτούς, λοιπόν, που παλεύει καθημερινά τη ζωή της.
Ακριβώς.
Και με αυτούς, λοιπόν, πήγε να διεκδικήσει. Εγώ θέλω και 3 λεπτά ένα τραγούδι να συνέλθω. Ήταν πολύ ωραία κουβέντα που κάναμε. Εντάξει, επανήλθαμε. Mm-hmm. Α, ωραία. Yeah. Μας ακούτε λοιπόν μια χαρά. Εκπομπή Συνδικάτου Φαρμάκου για όποιον συνδέθηκε τώρα.
Καλησπέρα και πάλι.
Είχαμε σχεδιάσει να πούμε 4-5 πράγματα σχετικά με κάποια πάρα πολύ ενδιαφέροντα νέα γύρω από το χώρο του φαρμάκου. Βέβαια, νομίζω ότι άξιζε πάρα πολύ τον κόπο η κουβέντα που είχαμε με τη συναδέλφισσα.
Εννοείται.
Νομίζω ότι ήταν μια τονωτική ένεση για όλους μας αυτό. Λοιπόν, τώρα θα κάνουμε μια επιλογή, το σκεφτήκαμε κιόλας εδώ με την αρχισυνταξία, και από αυτά τα θέματα που επιλέξαμε σήμερα να πούμε, κάποια θα τα κρατήσουμε για την άλλη εκπομπή. Βρήκαμε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μία απόφαση που πήρε κάποια φαρμακευτική εταιρεία. Ουσιαστικά...
Ποια φαρμακευτική εταιρεία?
Η εταιρεία αυτή είναι η Pharmacare Lilly. Και το λέμε το όνομά της γιατί επισήμως δηλαδή έχει δημοσιευθεί.
Ναι, δεν είναι...
Εμείς θα πούμε την είδηση όπως βρήκαμε. Λέει λοιπόν η είδηση: έντονο προβληματισμό προκαλεί στον κλάδο του φαρμάκου αλλά και στο Υπουργείο Υγείας η επιστολή του ιδρυτή της Pharmacare Lilly, Διονύση Φιλιώτη. Εμείς λέμε ρίσον παρόδο, ήταν και παλιός πρόεδρος του ΣΦΕ, του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας, ότι αδυνατεί πλέον να προμηθεύει τον ΕΟΠΗ με μερικά φάρμακα της κατηγορίας 1α της εταιρείας. Το 1α, για όσους ακούγεται κινέζικα, είναι αυτά τα πολύ εξειδικευμένα ακριβά φάρμακα που διακινούνται είτε μέσα από νοσοκομεία είτε μέσα από φαρμακεία του ΕΟΠΗ.
Ογκολογικά κτλ.
Πρόκειται, λέει, για μια ιδιαίτερη κατηγορία φαρμάκων τα οποία προορίζονται για σοβαρά και χρόνια νοσήματα όπως είναι ο καρκίνος, τα αυτοάνοσα και τα οποία διακινούνται αποκλειστικά στους ασθενείς που τα έχουν ανάγκη μέσω των φαρμακείων ΕΟΠΗ. Η δικαιολογία που έφερε η εταιρεία είναι ότι οι επιβαρύνσεις που δέχεται μέσω clawback και rebate είναι τόσο ψηλές που αυτά τα φάρμακα, ας πούμε, φτάνει να τα διαθέτει, έτσι όπως λέει, με αρνητικό κέρδος, και αν συνεχίσει να τα διαθέτει θέτει σε κίνδυνο την ίδια τη βιωσιμότητα της εταιρείας. Οπότε έστειλε αυτή την επιστολή και λέει ότι κοιτάξτε παιδιά, εγώ από σήμερα δεν σας τα δίνω. Επειδή λοιπόν δεν μιλάμε τώρα για ασπιρίνες, όχι ότι υποτιμούμε την ασπιρινούλα, αλλά μιλάμε για πολύ ιδιαίτερα φάρμακα, για φάρμακα τα οποία ο άλλος έτσι και δεν τα πάρει, πώς να το πω, έχει πρόβλημα. Πώς το λέει και αυτός για την εταιρεία του. Η βιωσιμότητα της εταιρείας, ναι, εδώ είναι θέμα η ζωή του άλλου. Το θεωρήσαμε πάρα πολύ έτσι ενδιαφέρον σαν νέο και πάρα πολύ χαρακτηριστικό για το πώς γενικότερα βλέπουν αυτή την ιστορία της υγείας, της περίθαλψης και του φαρμάκου. Εδώ δηλαδή αποουσιάζει αυτό που λέμε, ας πούμε, δηλαδή, και που ακούγεται τόσο από εταιρείες όσο και από το Υπουργείο ή την εκάστοτε κυβέρνηση, ότι το βλέμμα μας είναι καρφωμένο στον ασθενή και στο ιδανικό της υγείας και δεν συμμαζεύεται.
Κοινωνικό αγαθό.
Κοινωνικό αγαθό, ναι.
Ναι, όλα για τον ασθενή, όλα για τον άνθρωπο και όλα αυτά που ακούμε τόσα χρόνια.
Εδώ είμαστε τυχεροί, βέβαια, σαν εκπομπή, ότι έχουμε το. Ο Βαγγέλης τυχαίνει για ένα πολύ μεγάλο μέρος της, πώς να το πούμε, της δουλειάς του στον χώρο του φαρμάκου.
13 χρόνια
να τον έχει φάει σε αυτή την κατηγορία των φαρμάκων, τα οποία ο φιλιώτης φαρμασέρβας, ας πούμε, τα αποσύρει. Οπότε νομίζω είμαστε και τυχεροί, γιατί δεν χρειάζεται να κάνουμε καμία τηλεφωνική σύνδεση. Έχουμε τον άνθρωπο να μας πει δύο πράγματα.
Εντάξει, είναι γενικότερα τα χαρακτηριστικά, Δημήτρη. Απλά, εντάξει, αυτή η κατηγορία έχει μια σημασία πιο ειδική, γιατί είναι και αυτή που υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη πολλές φορές, γιατί συνδέεται με πολύ σοβαρά και χρόνια νοσήματα όπως είναι ογκολογικά. Καταρχήν, συνάδελφοι, να πούμε ότι αυτό που γίνεται τώρα, εντάξει, αναφέρθηκε τώρα ο Δημήτρης σε αυτή την ανακοίνωση συγκεκριμένης εταιρείας, δεν είναι πρακτική μιας εταιρείας. Ακριβώς επειδή υπάρχει αυτό το κριτήριο της κερδοφορίας, το οποίο τελικά, παρά τα μεγάλα λόγια, υπερέχει πάνω σε οποιοδήποτε άλλο κοινωνικό δικαίωμα και των ασθενών, ακόμα και των εργαζομένων μέσα στην εταιρεία. Θυμάστε με άλλους τρόπους που είχαμε συζητήσει, απολύσεις το ένα το άλλο. Καταλήγει σε συγκεκριμένες περιπτώσεις να μετατρέπεται σε ένα μέσο διαπραγμάτευσης, να πω εκβιασμού, να πω πίεσης, ας πούμε, στην πλάτη των ασθενών, στην πλάτη της κοινωνίας, σε ένα παιχνίδι μεταξύ εντός εισαγωγικών παιχνίδι διαπραγμάτευσης μεταξύ των εργοδοτών και του κράτους, όπου ο στόχος ποιος είναι τελικά? Να επιτευχθούν πιο ευνοϊκοί όροι για την κερδοφορία. Και αυτό λέει και η ανακοίνωση, έτσι. Λέει δηλαδή χοντρικά, επειδή το clawback είναι αυτό, ξέρω εγώ, το rebate είναι αυτό, η φορολογία είναι αυτή, εγώ σταματώ να προμηθεύω φάρμακα, γιατί πιστεύω ότι η κερδοφορία μου πρέπει να είναι παραπάνω κτλ. Αυτό το σκηνικό το έχουμε ξαναδεί το 2010, λέω για πρόσφατα παραδείγματα που έχουμε εμπειρία. Όταν επίσης τότε μια μεγάλη πολυεθνική, να το πούμε κιόλας δηλαδή, δεν είναι,
όχι, δεν είναι.
Είναι η Ρώσα, ας πούμε, η οποία τότε, ακριβώς επειδή υπήρχαν καθυστερήσεις πληρωμής από τον ΕΟΠΗ, είχε εφαρμόσει ένα καθεστώς ότι όταν πληρώνεις, τότε θα παίρνεις φάρμακο. Άμα δεν πληρώνεις μπροστά, ουσιαστικά δεν θα χορηγείται φάρμακο. Είχαμε παραδείγματα εταιριών οι οποίες για παρόμοιους λόγους αποσύρθηκαν είτε οι ίδιες σαν τμήματα, είτε φάρμακα, και κυρίως, και εδώ πέρα θέλω να το συνδέσω και με ένα άλλο θέμα, γιατί μπορεί να μην προλάβουμε σήμερα, ακόμα και η λογική των παράλληλων εξαγωγών, όπου για να μην υπάρχουν παράλληλες εξαγωγές από τις φαρμακαποθήκες, οι εταιρείες περιορίζουν πάρα πολύ την τροφοδοσία. Είναι μια τέτοια λογική η οποία θέλει να κρατήσει την κερδοφορία, έτσι δεν είναι, Δημήτρη? Δηλαδή, όταν ουσιαστικά, ας πούμε, φτάνουμε σε περιπτώσεις που μπορεί να τελειώνουν φάρμακα σε φαρμακαποθήκες, όχι επειδή δεν υπάρχουν, αλλά επειδή η εταιρεία θέλει να αποφύγει παράλληλες εξαγωγές σε άλλες χώρες και άρα σταματάει την τροφοδοσία με βάση ένα πλάνο το οποίο έχει βάλει, κάτι αντίστοιχο σε πιο μικρό βαθμό είναι το ίδιο. Με άλλα λόγια, συνάδελφοι, όλη αυτή η ιστορία αποδεικνύει τι? Ότι πίσω από τη βιτρίνα του όλα για τον άνθρωπο, όπως και του όλα για τον εργαζόμενο που λέγαμε σε προηγούμενες εκπομπές, το ένα μοναδικό και αποφασιστικό κριτήριο είναι το κριτήριο της κερδοφορίας. Το κριτήριο του φαρμάκου σαν εμπόρευμα. Και αυτή η λειτουργία είναι που καλλιεργεί και θα καλλιεργεί όσο υπάρχει τέτοια φαινόμενα, τα οποία μόνο επιβαρυντικά μπορεί να είναι, πρώτα απ' όλα για τους ασθενείς, αλλά και συνολικότερα για την κοινωνία και τα συστήματα υγείας. Η θέση του συνδικάτου απέναντι σε αυτά είναι ξεκάθαρες, τις έχουμε πει και άλλες φορές. Αφορούν συνολικότερα το φάρμακο σαν εμπόρευμα και προφανώς την καταγγελία όλων των πλευρών, και των εργοδοτικών και των κρατικών, που εμπλέκονται σε αυτή την ιστορία, ας πούμε, συναλλαγής και αλυσβερίση και διαπραγμάτευσης, πίσω από την οποία υπάρχουν ή μπορεί να υπάρξουν ράφια χωρίς ογκολογικά φάρμακα, όταν ο ασθενής θα πάει να πάρει τη μηνιαία ή τη δεκαπενθήμερη ή δεν ξέρω εγώ ποια, ας πούμε, θεραπεία του. Είναι και όλα αυτά δείγμα του πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα, το οποίο εμείς εργαζόμενοι στο φάρμακο το βιώνουμε την ίδια λογική του με άλλο τρόπο, ας πούμε, όσον αφορά τα εργατικά δικαιώματα.
Και εδώ να πούμε ότι Αυτό το παράδειγμα που έφερε ο Βαγγέλης, με αυτό που έγινε πριν από κάποια χρόνια με, τη, με την εταιρεία ΡΟΣ. Την ελβετική εταιρεία, η οποία φιγουράρει μέσα στις 4-5 παγκοσμίως κορυφαίες εταιρείες, ας πούμε, ξέρω, στον χώρο του φαρμάκου. Αυτό που κάνει τώρα η Pharmaserv δεν είναι ότι ο ιδιοκτήτης Pharmaserv, ας πούμε, ξέρω, του τη βάρεσε ξαφνικά ή εντελώς αυτοτελώς και αυτοβούλος. Πρόσφατα ο ΣΦΕ, ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας, και αυτοί που σας λέγαμε, σας ζαλίζαμε για το ποιες θεσμοθετημένες αρχές πάνω στο φάρμακο ΠΙΦ, που αφορά τις πολυεθνικές εταιρείες που βγάζουν πρωτότυπα φάρμακα κτλ., στείλανε μία, πώς να το πούμε έτσι, μία οργισμένη επιστολή με αποδέκτες στο Δρακασάκη, τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον Υπουργό Υγείας, που εδώ μόνο κάτι να σας πούμε. Λοιπόν, πώς ήδη, ας πούμε, το τοποθετούν ήδη οι βιομηχανοί. Απευθυνόμενοι λοιπόν στους υπουργούς, λένε η κατάσταση αυτή, δηλαδή το Global Back Rebate κτλ., ειδικά για αυτήν την κατηγορία φαρμάκων, έχει προκαλέσει, λέει, τη δικαιολογημένη αοργή στον κλάδο μας, καθώσον, λένε, είναι πασίδελα μη βιώσιμο για τις εταιρείες μας το σύστημα που επιβάλλει στα προϊόντα μας να αποζημιώνονται κτλ. Θέλουμε να πούμε ότι αυτή η ιστορία, που μπορεί να είναι η κορφή του παγόβουνου αυτή τη στιγμή, το παράδειγμα της Pharmaserv, δεν είναι κάτι το οποίο θα σταματήσει εδώ. Και πραγματικά δεν ξέρουμε που θα πάει. Για να μην πούμε ότι, πώς λέμε, για να επικαλεστούμε κι εμείς non-paper ειδήσεις και τι ακούγεται, ας πούμε, ξέρω εγώ, στους διαδρόμους των φαρμακοβιομηχάνων, ότι κοίταξε να δεις, δείχνοντας, ας πούμε, ξέρω εγώ, την κυβέρνηση, τη ΡΟΣ την αφήσαμε να τις παίξει μόνη της. Αύριο δεν θα είναι μόνη της, μπορεί να στα αποσύρουμε όλοι μαζί. Λοιπόν, εμείς δεν θα πάρουμε το μέρος κανενός ΦΕ, καμιανής εταιρείας και κανενός φαρμακοβιομηχάνου. Δεν θα πάρουμε το μέρος και κανενός και καμιάς εξουσίας και κανενός υπουργείου. Αυτό που θέλουμε να πούμε εμείς ως εργαζόμενοι στο φάρμακο, εμείς λοιπόν που τρέχουμε και το παράγουμε και το διακινούμε, και εμείς που σε τελική ανάλυση, όταν είμαστε άρρωστοι, είμαστε οι λήπτες, ας πούμε, του φαρμάκου, να σταματήσουν αυτές οι εξυπνάδες στην πλάτη και στην υγεία του κόσμου, του λαού. Και πόσο μάλλον όποιος δεν έχει πάει μία βόλτα στον Άγιο Σάβα, δεν έχει πάει μία βόλτα στο Μεταξά, δεν έχει πάει μία βόλτα στα Πέδων, δεν μπορεί να παίζει κανένας λοιπόν με την αγωνία ούτε των μανάδων, ούτε των συγγενών, ούτε των ίδιων ανθρώπων που η ελπίδα τους και η ζωή τους, πώς να το πούμε αλλιώς, κρέμεται από μία κλωστούλα.
Άρα λοιπόν...
Είναι αυτό ακριβώς που αποδεικνύει, 38 παράδειγμα, την ίδια τη φύση του συστήματος, έτσι. Του καπιταλιστικού συστήματος που λέμε. Είναι ένα βρώμικο παζάρι που εμπορεύεται πάνω στον ανθρώπινο πόνο. Αυτό είναι. Για το κέρδος. Αυτό είναι. Ούτε έχουν περάσει πολλά χρόνια από την αγωγή που είχε καταθέσει στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας μια μεγάλη φαρμακευτική εταιρεία, δεν θυμάμαι πια, επειδή κάποιες άλλες εταιρείες παρήγαγαν αντίγραφα φάρμακα φθηνά για το AIDS και το διαθέτανε στις χώρες Αφρικής, τις υποσαχάρες Αφρικής που μπαστίζονται από τον ιό. Έτσι. Και κάνει αγωγή για διαφυγόντα κέρδη. Αυτό είναι το σύστημα. Αυτό είναι που υπηρετούν. Το κέρδος πάνω απ' όλα, πάνω και στη θυσία, ξέρω εγώ, ανθρώπινων ζώων και...
Ναι, και είναι ξεκάθαρο, δηλαδή, αυτά που λέμε τώρα και αυτά που πολύ σωστά έτσι, δηλαδή, και ο Δημήτρης το έβαλε. Λοιπόν, είναι η απόδειξη ότι τουλάχιστον μεταξύ μας να μην δουλευόμαστε. Εμπόρευμα, καραμπόρευμα του κερατά είναι το φάρμακο και πολύ κερδοφόρο και πολύ προσοδοφόρο και με παγκόσμιο τζίρο 1,5-3. Και αυτή η αγορά των 1α, τάχα με τα στοιχεία, θα τα πούμε στην επόμενη εκπομπή. Έχει πολύ ενδιαφέρον παγκοσμίως πώς ραγδαία αναπτύσσεται και τι πανηγύρι υπάρχει σε αυτό το κομμάτι. Και έτσι ακριβώς το βλέπουν και αυτοί, μη γελιέστε. Η επιστολή που στείλανε και οι φαρμακοβιομήχανοι στους υπουργούς ήταν, δεν ξέρω τι θα κάνετε, βρείτε να μας πληρώσετε.
Και αυτό που θέλουμε να πούμε τελειώνοντας, συνάδελφοι, και το είπε και ο Δημήτρης, είναι ότι εμείς ήμασταν και είμαστε πάντα, και το ταξικό συνδικάτο πάντα ήταν ξεκάθαροι με το εξής, ότι καλούμε και με αφορμή και με αυτή την επιστολή, όπως είχε γίνει και τότε, έτσι δεν είναι, Δημήτρη, και με τη ΡΟΣ και τα λοιπά, κάθε σκέψη για περιορισμό ή μη τροφοδοσία φαρμάκων να φύγει από το μυαλό είτε των εργοδοτών είτε των κρατικών αρχών. Αυτό το παιχνίδι, σε αυτό το παιχνίδι καμία πλευρά δεν έχει να κάνει με τα συμφέροντα των ασθενών και των εργαζομένων. Το ταξικό συνδικάτο, όπως είπε και ο Δημήτρης, καλεί τους εργοδότες και το κράτος να αποσύρουν κάθε πρόταση για μη τροφοδοσία φαρμάκων. Και το ελάχιστο το οποίο μπορεί να πει κανείς είναι ότι το 2019 δεν νοείται άνθρωπος, ασθενής, να μην έχει πρόσβαση σε πραγματικό υπαρκτό φάρμακο το οποίο κυκλοφορεί, επειδή δεν τα βρήκε κάποιος εργοδότης με κάποια κυβέρνηση για κάποια φορολογία. Την ίδια στιγμή που και οι συγκεκριμένοι εργοδότες συσσωρεύουν αμύθιτα κέρδη και οι συγκεκριμένες κυβερνήσεις συνεργάζονται με αυτούς τους εργοδότες και επίσης συσσωρεύουν αμύθιτα κέρδη στις πλάτες των εργαζομένων, πλεονάσματα, μνημόνια, φορολογίες κτλ. Και τελικά να καταλήγουμε να μην μπορούν οι άνθρωποι να έχουν φάρμακα απαραίτητα όπως είναι τα ογκολογικά, όλα τα φάρμακα αλλά και τα ογκολογικά τα οποία είναι απαραίτητα για την επιβίωση, για την απάλυνση ας πούμε συνεπειών ξέρω εγώ, του καρκίνου, για σπάνια νοσήματα άλλα, για χρόνιες παθήσεις γενικότερα και τα λοιπά, και τα οποία έτσι και αλλιώς κοστίζουν πάρα πολύ. Γι' αυτό καλύπτονται και τα περισσότερα από αυτά, επειδή είναι και σπάνια, καλύπτονται εξ ολοκλήρου από το κράτος, από τους εργαζόμενους δηλαδή τελικά, και δεν υπάρχει καμία περίπτωση να υπάρχει κάποιο άλλο τύπου πρόσβαση αν υπάρχει οποιοδήποτε ας πούμε περιορισμός. Άρα το ξαναλέμε, κάτω τα χέρια από τα φάρμακα και τις θεραπείες του κόσμου και προς την κυβέρνηση και προς την εργοδοσία.
Πάντως, Βαγγέλη, τώρα κλείνοντας, είναι φοβερό, ρε, τι ωραία που ξεκινήσαμε. Αυτές οι, πώς να το πούμε, οι ειδήσεις του φαρμάκου σου πάνε τα νεύρα. Και να σου πω και κάτι, θαυμάζω και την ψυχραιμία σου. Εγώ ξεφεύγω. Και συγγνώμη που ξεφεύγω και στο μικρόφωνο. Δεν μπορώ να το διαχειριστώ εύκολα.
Όχι, γιατί εμείς, Δημήτρη, τα ζούμε καθημερινά αυτά με στα νοσοκομεία. Αυτά είναι από τα. Όλες οι δουλειές έχουν. Η δουλειά στο φάρμακο, και ιδίως όταν είσαι έξω, συνάδελφοι, αντικειμενικά συναναστρέφει σε μεγάλο κομμάτι του κόσμου της υγείας, έτσι δεν είναι, και βλέπεις ας πούμε τις συνθήκες που επικρατούν και πραγματικά ας πούμε το τι σημαίνει οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί. Εντάξει, τώρα το φάρμακο είναι πάντα στην επικαιρότητα. Είχαμε και άλλα θέματα εδώ με τον Δημήτρη.
Θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα.
Νομίζω όμως θέλω να το πω και εγώ ότι πραγματικά άξιζε. Δηλαδή αυτή η κουβέντα που κάναμε με τη συναδέλφισσα ήταν μια ξεχωριστή ας πούμε συζήτηση και αξίζει να τη σκεφτούμε. Οπότε συνάδελφοι, επειδή έχουμε υπερβεί το χρόνο, μας κοιτάει ο Άρης εδώ και ώρα. Και καλά
να
κάνει.
Περάσετε ένα καλό Σαββατοκύριακο.
Καλό Σαββατοκύριακο, ευχαριστούμε σε όσους μας ακούσατε, σε όσους θα μας ακούσουν. Θα τα πούμε την άλλη Παρασκευή με καινούργια ενδιαφέροντα θέματα. Που έχουν βγει στην επικαιρότητα.
Για χαρά.
Για χαρά. Get you.